Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että mediakenttä keskittyy Suomessa, kun Sanoma ostaa Alman maakunta- ja paikallislehdet. Suomi suunnittelee ottavansa vastaan Kreikan pakolaisleireillä olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Puhumme myös poliittisten valtiosihteerien määrästä ja roolista suhteessa kansliapäällikköihin. Aihe on herättänyt keskustelua tasavallan presidenttiä myöten. Ja numeroiden antamista aikaistetaan peruskouluissa ensi syksystä alkaen vanhempien toiveesta. Studiossa Salme Unkuri, hyvää tiistai-iltaa. Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma ostaa Alma Medialta Aamulehden ja Satakunnan Kansan 115 miljoonalla eurolla. Lisäksi kauppaan kuuluu 13 paikallislehteä ja painoliiketoiminta. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Timo Keränen.
Muutama vuosi sitten Alma Media myi Kainuussa ilmestyvät lehtensä, nyt saivat mennä Pirkanmaan ja Satakunnan lehdet. Uudet isännät astuvat tamperelaiseen Aamulehteen ja porilaiseen Satakunnan Kansaan sekä 13 paikallislehteen. Ostaja, eli Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma, uskoo vahvasti, että se pystyy saamaan lehtien digitaalisille versioille uusia tilaajia. Sanoma-konsernin toimitusjohtaja Susan Duinhoven. Pääsyy hankintaan on kasvu digitaalisten tilaajien määrässä. Sen vuoksi haluamme ostaa nämä lehdet. Sanomien puheille on katettakin, sillä Helsingin Sanomien digitaalisten tilausten osuus on tällä hetkellä 2 kertaa suurempi kuin Almalla ostettavilla lehdillä. Lähes 140-vuotiaassa Aamulehdessä uutinen otettiin tänään rauhallisesti vastaan. Päätoimittaja ei usko, että tässäkään omistajavaihdoksessa lehden oma linja katoaisi. Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu.
Aamulehdelle ja Satakunnan Kansalle ja muille meidän sisarlehdillähän tämä liike ei ole niin iso kuin ehkä ulospäin saattaisi näyttää. Mehän ollaan nyt jo osa semmoista Alma-median liiketoimintayksikköä, johon kuuluu muun muassa Iltalehti. Samalla tavalla sitten me solahdetaan osaksi Sanoma Media Finlandia, ja sitten meidän sisarbrändejä tulee sitten olemaan Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Radio Suomi Pop ja kasa kaikenlaista muuta.
Alma Media luopuu kaupassa alueellisten lehtien lisäksi painoliiketoiminnastaan. Valtakunnalliset mediat jäävät Almalle, joka pyrkii sekin digitaalisen liiketoimintansa kasvattamiseen. Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.
Alma keskittyy erityisesti digitaalisen, kansainvälisen ja kotimaisen media- ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Meillä on erittäin vahva asema tuolla Itäisessä Keski-Euroopassa markkinapaikkaliiketoiminnassa, joka tuo hyvää kannattavuutta ja kasvua. Sitten meillä on kauppalehden ja talouselämän ja muun talentin lehtien ympärillä erittäin hyvää liiketoimintaa Suomessa, jota me vahvistetaan.
Sisäministeri Maria Ohisalo haluaa Suomen ottavan vastaan Kreikan pakolaisleireillä olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Kreikka vetosi jo syksyllä EU-maihin, jotta tuhannet ilman vanhempiaan leireillä olevat lapset pääsisivät pois vaikeista oloista. Pauli Lahti.
Monta kuukautta kestäneen ja Ateenan hermoja koetteleen pohdinnan jälkeen Suomikin on kantamassa kortensa EU-kekoon Kreikassa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Sisäministeri Maria Ohisalo.
No hallituksen piirissä, kun on asiaa pohdittu, niin sisäministeriölle on annettu tehtäväksi selvittää asia eteenpäin. Sisäministeriö on tämän työn tehnyt ja meillä valmius on vastaanottaa lapsia sieltä vaikeasta asemasta.
Kreikka ja Euroopan komissio vetosivat jäsenvaltioihin jo lokakuussa. Kreikassa on arviolta 5000 alaikäistä turvapaikkaa hakevaa lasta, jotka ovat leireillä ilman vanhempiaan. Köyhä Kreikka ei tästä urakasta selviä ilman apua.
Teenagers and children below 15 years old. Almost 5000.
Puhumme alle 15-vuotiaista lapsista, joilla ei ole leireillä vanhempia tai sukulaisia. He ovat erittäin haavoittuvaisessa tilassa ja tarvitsevat kunnollista huolenpitoa, Kreikan Suomen suurlähettiläs Georgios Aifantis sanoo. Suomessa hallitus on kokonaisuudessaan vasta nostamassa asian pöydälle. Esimerkiksi Ranska on lupautunut ottamaan vastaan 400 nuorta. Suomen osalta sisäministeri Ohisalo ei vielä osaa sanoa mitään konkreettista, sen enempää aikataulusta kuin turvapaikanhakijoiden määrästäkään.
En tässä kohtaa puhuisi mistään määristä. Ajattelen niin, että Suomella hyvinvoivana valtiona on mahdollisuus näitä lapsia auttaa, myös velvollisuus, ja ajattelen, että olisi erittäin perusteetonta se, että se numero olisi nolla.
Suomesta karkotettavien ulkomaalaisten määrä kääntyi viime vuonna jyrkkään nousuun. Maahanmuuttovirasto päätti karkottaa viime vuonna lähes 2000 Suomessa oleskeluluvan turvin ollutta ulkomaalaista. Lähes 80% kasvu on tullut suurimmaksi osaksi muista kuin rikoksiin perustuvista karkotuksista. Veli-Pekka Hämäläinen.
Suomen maahanmuuttoviranomaiset huomasivat viime vuonna joutuneensa tökerön huijauksen kohteiksi. Maahan oli tullut satoja uzbekistanilaisia rakennustyöntekijöitä väärennettyjen koulutodistusten turvin. Kun huijaus kävi ilmi, sadat saivat karkotuspäätöksen. Tämä oli yksi suurimmista syistä siihen, että ulkomaalaisten karkotukset nousivat viime vuonna ennätyslukemiin lähes 2000. Tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti maahanmuuttovirasto Migristä.
No se pitää laidasta laitaa. Aina kun tehdään kielteinen jatkolupapäätös, niin siellä voi olla taustalla minkälainen syy tahansa kielteiselle päätökselle. Eli perhe-elämä on saattanut päättyä, työpaikka on saattanut mennä, jos on työperusteisesti tultu Suomeen, tai jotain maahantulosäännösten kiertämistä, tai opiskelut on päättynyt.
Karkotusten määrässä näkyy myös se, että Migri on lisännyt ulkomaalaisten valvontaa, aivan kuten edellinen hallitus toivoi. Olli Koskipirtti.
No Migrissä on nyt viime vuosina otettu käytäntöön semmoinen uusi seurantamenettely, ja on tietty asiakasryhmiä sitten seurattu sitten tämmöisen jälkikäteisen lupavalvonnan muodossa. Tämänkin johdosta on sitten karkotuspäätöksiä tehty.
Ulkomaalaisasioihin erikoistuneen asianajajan Ville Punton mielestä Suomen linja oleskeluluvissa on tiukentunut muutenkin. Se näkyy esimerkiksi siinä, miten maassa olevan tuloja syynätään.
Jos esimerkiksi tämä Suomeen muuttanut perheenjäsen on ottanut työttömyyspäivärahaa, niin on alettu katsomaan, että toimeentuloedellytys ei enää täyty, ei myönnetä minkäänlaista oleskelulupaa ja päätetään karkottaa. Näissä on ihan siis lapsiperheitä, täysin integroituneet oppineet suomen kielen.
Karkotuksista voi valittaa, ja jos karkotus ei perustu rikokseen, maahan voi jäädä, kunnes valitus on käsitelty.
Suomesta karkotettiin viime vuonna myös runsaat 230 rikoksiin syyllistynyttä ulkomaalaista. Marinin hallituksessa poliittisten valtiosihteerien määrä ja rooli suhteessa kansliapäällikköihin on herättänyt keskustelua tasavallan presidenttiä myöten. Myös vaatimuksia järjestelmän muuttamiseksi on esitetty. Aiheesta ovat keskustelemassa eduskunnan puhemies keskustaan Matti Vanhanen ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta. Päivi Neitiniemi jatkaa.
Marinin hallituksessa on ministereitä 19, valtiosihteereitä 15, kun verrattuna Sipilän hallitukseen ministereitä oli 17 ja valtiosihteereitä vain 4. Otetaan vielä mukaan erityisavustajat, niitä on 69. Sipilän hallituksessa heitä oli 42, eli 27 avustajaa vähemmän. Timo Lankinen, miksi tämä hallitus tarvitsee näin paljon avustajakuntaa?
Ehkä täytyy sanoa, että tässä on hyvin laajapohjainen hallitus kysymyksessä ja se on yksi tekijä, minkä vuoksi avustajien määrä on kasvanut. Valtiosihteerien määrää mä en pidä semmoisena merkittävänä kasvuna, että kun siinä katsoo Kataisen ja Stubin hallituksiakin aikaisemmin, niin meillä valtiosihteerien määrä on ollut 13, että siinä on tietysti pientä kasvua, mutta ehkä tuo avustajien kasvumäärä on se suurempi.
Eli niin, nyt on suurin määrä, mitä on koskaan ollut. Kyllä. Avustajakunnasta. No, silloin kun Rinteen hallitusta kasattiin, niin silloin puhuttiin siitä, että tämä johtuu EU-puheenjohtajuudesta. EU-puheenjohtajuus on ohi ja määrä on sen kuin Marinin hallituksessa kasvanut.
Voi sanoa näin, mutta oikeastaan on jatkettu samalla uralla. Ei siinä ole mitään muutosta tapahtunut tähän Marinin hallitukseen. En usko, että pelkästään kysymys oli siitä, että puheenjohtajakausi oli tulossa. Oikeastaan nähtiin Sipilän hallituksen yhteydessä se, että ehkä siinä tilanne oli sellainen, että valtiosihteerien määrä oli jo niin pieni ja avustajien määräkin niin pieni, että siitä katsottiin, että ei selvitä. Ja itse näkisin, että oli aika lailla yhteinen näkemys sellainen, että puolueilla, että avustajien määrää tarvitaan kasvattaa, olipa he sitten valtiosihteereitä tai sitten erityisavustajia.
No kun olet, Timo Lankinen, ollut valtioneuvoston kansliassa alivaltiosihteerinä jo vuodesta 2010, eli useamman pääministerin aikana, niin kuin tässä just kuulimme, niin jos ajatellaan vielä sitä Sipilän hallituksen aikaa, jolloin oli vain se 4 valtiosihteeri, niin miten pärjättiin?
No kyllä silloinkin pärjättiin totta kai, ja silloin valtiosihteerien rooli oli vähän toisenlainen. He toimivat tällainen, niin kuin voisi sanoa, hallitusryhmien valtiosihteerinä, hoitivat silloin näitä yhteisiä asioita. Ja useimmat pyrkivät hoitamaan. Heidänkin roolinsa vaihteli silloin. Jokainen ryhmä käytti valtiosihteereitä eri tavalla. Osa EU-tehtävissä, osa sitten ryhmätehtävissä muutoin.
Matti Vanhanen, olet aiemmin todennut, että 5-7 poliittista valtiosihteeriä riittäisi. Esimerkiksi ulko-, valtiovaran, työ- ja elinkeino-, maa- ja metsätalous, niin tällaiset, joilla on paljon EU-liittyvää asiaa, niin voisivat sellaiset tarvita. Niin mistä mielestäsi on kysymys, kun avustajajoukko kasvaa? Ja vielä näin valtavasti, jos ajatellaan niin erityisesti sitä erityisavustajajoukkoakin.
Alkuun mä olen kannattanut tietysti puolustaakseni sitä liikkeelle lähtöä, johon minun ykköshallituksen aikana lähdettiin. Silloin se perustelu liittyi tähän EU-tehtävien rooliin. Olimme valmistautumassa vuoden 2006 EU-puheenjohtajakauteen ja sen aikana, kun ministerit ovat Brysselissä EU-asioita hoitamassa Suomen puolesta, niin on tärkeää, että näitä ministereitä joku voi edustaa poliittisesti myös täällä Suomessa erilaisissa kansalaistapaamisissa ja hallituksen sisäisissä neuvotteluissa ja yhteydenpidossa myös eduskuntaryhmien suuntaan. Eiköhän tämä ylipäätään tämä avustajien kokonaismäärän asteittainen kasvu kerro siitä, että halutaan, että hallituksen johtamisessa ministereillä on vahva asema. Että kyllä valtioneuvosto ja hallitus on poliittisia elimiä, että ministereillä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset toteuttaa sovittua hallitusohjelmaa.
Eli halutaan ikään kuin vahvistaa sitä poliittista ohjausta.
No hallitus on poliittinen. Hallitusohjelma on poliittinen. Se nojaa eduskuntavaaleihin, on luottamusvastuussa eduskuntaan. Ja kyllä tämä tämmöisenä pitkän ajan tendenssinä selvästi kyse on siitä, että haluttu vahvistaa ministereiden mahdollisuuksia toteuttaa hallitusohjelmaa.
Pääministeri Marin on kuitenkin sanonut, että määrä ei pysy näin suurena koko vaalikautta. Minkälaisia suunnitelmia avustajakunnan vähentämisestä on?
No tässä vaiheessa voi sanoa ainoastaan, että tätä tilannetta tullaan arvioimaan tässä tämän hallituskauden kuluessa, että minkälainen se on. No en lähde sitä arvioimaan tässä vaiheessa.
Niin, arvioidaanko esimerkiksi, että avustajamäärän kasvattaminen on 1,3 aiheuttanut 1,6 miljoonan euron hintalapun, että aika paljon rahakin menee siihen.
Totta kai tietysti voi sanoa, että kustannuksiakin syntyy siitä, että mutta se on se hinta, mikä on maksettava.
Mutta Timo Lankinen, katsot, että tämä on ihan järkevä määrä tässä tilanteessa.
Se on tarkoituksenmukaisuuskysymys loppujen lopuksi. Ja kyllä se on kysymys paljon, kun tarjotaan avustajia ministereille hallituksissa ja ei siinä ole mitään objektiivista totuutta, kuinka paljon näitä tarvitaan.
No jätetään määrät ja puhutaan rooleista, koska paitsi että on ihmetelty avustajakunnan suurta määrää, keskustelua on synnyttänyt poliittisten valtiosihteerien rooli suhteessa kansliapäälliköihin. Eli kansliapäälliköt ovat ministeriön korkeimpia virkamiehiä, johtavat ja valvovat ministeriön toimintaa. Poliittisten sihteerien tehtävänä on muun muassa edistää hallitusohjelman toteutumista. Matti Vanhanen, ovatko roolit jo menneet jotenkin sekaisin, kun tästä ollaan huolestuneet?
No tämä kertainen kierros tässä valtiosihteerikeskustelussa minusta lähti liikkeelle siitä tästä sisäministeriön kansliapäällikön asettamistakin. Tuli niin kuin moralisointia ja kritiikkiä julkisuudessa siitä, että voidaanko kansliapäällikön niin kuin valinnassa käyttää hyväksi sitä, että kansliapäällikön tehtävä on myös edistää hallitusohjelmaa. Ja siitä lähti keskustelu siitä, että eikö se valtiosihteerin tehtävä. Sitten on tullut näitä ehdotuksia, että kansliapäällikön tehtävä voitaisiin lopettaa ja korvata kokonaan poliittisilla valtiosihteereillä ja niin edelleen, että minun pelko silloin, kun valtiosihteerijärjestelmää luotiin, oli se, että samalla kun otetaan niin kuin hallinnollisesti kokeneita, vähän varttuneempia ihmisiä valtiosihteereiksi, niin heidän pitää pysyä roolissa, että he toimivat poliittisena valtiosihteerinä, eivätkä mene kansliapäällikön tontille. Tämä oikeastaan vaatisi kyllä niin kuin hyvän tieteellisen tutkimuksen siitä, että miten nämä roolit on pysyneet. Tiedän entuudestaan sen, että meillä on poliittisia avustajia, millä nimikkeellä he ovatkaan, joilla on kova into vaikuttaa, aika suoraankin on aika lailla persoonakysymys, että malttaako avustaja pysyä siinä roolissa, vaan ei ryhdy puhumaan suuta suuremmalla.
No kun olet pitkän aikaa politiikkaa seurannut, tuleeko tällaisia rajan ylityksiä, no, ettei muisteta, että olen poliittinen valtiosihteeri?
Se riski on olemassa, kun hallitukselle ja ministerille jotkut asiat ovat hyvin tärkeitä, ja jos tuntuu siltä, että asia ei hallinnossa oikein etene, niin siinä saattaa hermot kiristyä. Tämä roolien sekaantuminen on se asia, johon minusta pitäisi pääosa huomiosta kohdistaa. Ei se, että millä nimikkeellä poliittiset avustajat ovat ja mikä näiden suhdemäärä toisiinsa nähden on. Niin kuin totesin, niin on hyvä, että meillä on hallinnollisesti kokeneita, vähän varttuneempia, kovan koulutustausta omaavia poliittisia valtiosihteereitä. Ministerit tarvitsevat tällaista hallinnollista tukea aivan lähipiirissä.
Mutta Matti Vanhanen, kun nostit esiin tämän sisäministeri Ohisalon nimittämän kansliapäällikön Kirsi Pimiä ja sen, että kuinka hän perusteli valintaa ikään kuin, tai perustelikin valintaa hallitusohjelmalla. Eli tässä ehkä kansliapäällikkö alkoi näyttää myös tällaiselta poliittiselta valtiosihteeriltä, niin et oikein vastannut suoraan siihen, että menikö siinä roolit? Onko tässä pelko, että rooli menee jotenkin sekaisin?
Ei minusta. Kyllä kansliapäällikön tehtävä on aina uskollisesti palvella kutakin hallitusta. Et hallitus toimii eduskunnan antamalla vastuulla ja hallituksen rooli on poliittinen. Ja kansliapäällikkö johtaessaan ministeriötä, niin kyllä hänen tehtävinsä kuuluu myös kulloisenkin hallitusohjelman edistäminen. Hallitusohjelma on kuitenkin se asiapaperi, joka määrittää, mitä ministeriöt tekevät sen 4 vuoden aikana, ja kansliapäällikön tehtävä huolehtia siitä, että hallitusohjelmassa kirjattujen linjausten valmistelu ja niille osoitetut resurssit ovat kohdallaan.
No entä Timo Lankinen, oliko sinun mielestäsi tässä tavassa nimittäin jotakin sellaista poikkeuksellista ja vähän hankalaa noin niin kuin roolien kannalta?
Mä en tiedä, oliko siinä oikeastaan hankalaa tai poikkeavaa, mutta minä en henkilökohtaisesti perustelisi näitä hallitusohjelman toteuttamisella kansliapäälliköiden tehtäviä. Et kansliapäälliköiden tehtävä ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti selvästi hallitusohjelman toteuttaminen, mutta kyllä se totta on, että heidän täytyy olla kuitenkin lojaaleja kulloisellekin hallitukselle, ja sitä kautta he toteuttavat hallitusohjelmaa. Mutta jos katsoo sitten kansliapäälliköiden tehtäväkuvausta, niin kuin siitä on säädetty, niin siinä ei mainita suoranaisesti nyt sitten hallitusohjelman toteuttamista, vaan se on valtiosihteerin tehtävänä. Et mä en tällä tavalla sotkisi näitä tehtäväkuvauksia.
Niin, hieman nikottele tätä tapaa, miten valinta perusteltiin.
No sanotaan näin, että se on niin kuin turha mun mielestäni niin. Siinä.
No olet sanonut, että on myös persoonakohtaista, miten valtiosihteeri toimii, niin kuinka vapaasti hän voi toimia? Vai mitkä sitovat hänen toimintatapoja?
No eihän siinä ole mitään sitovaa tietysti säännöstöä olemassa, että miten voi toimia. Että voidaan sanoa vain, että valtiosihteerillä on määritelty se, että hän ministerin apuna ohjaa asioiden valmistelua ministeriössä ja toisaalta avustaa ministeriä kansainvälisten asioiden ja etenkin EU-asioiden valmistelussa. Miten hän sitten tämän tekee, niin siinä on kysymys sitten siitä persoonasta loppujen lopuksi, ja siinä ei pitäisi tässä ohjauksessa mennä yksityiskohtiin sillä tavalla, että puututaan virkavalmisteluun.
No entä ministeriössä? Miten tämä hierarkia menee? Kuka on seuraava ministerin jälkeen?
Poliittisissa kysymyksissä puhevaltaa käyttää poliittinen valtiosihteeri. Mutta sitten on paljon hallinnollisia ministeriön johtoon liittyviä kysymyksiä, jotka on selkeästi kansliapäällikön tehtäviä. Ja voi sanoa, tehtävänsä tasalla olevat, on sitten kyse kansliapäälliköstä tai poliittisesta valtiosihteeristä, he kyllä mieltävät tämän eron. varmastikin, että tätä ongelmaa ei pitäisi olla. Kyllä meillä on historiassa myös kansliapäällikköjä, joilla oli hyvin vahvaa ote, jos voisi sanoa, että oli myös aika vahvaa tämmöistä yhteiskunnallista sävytystä. Mm. Ja en sano, että mielellään tiesivät paremmin asiat kuin ministeri, mutta tuota ei se kaukana ollut.
No, tasavallan presidenttikin on ollut huolissaan tämän asian tiimoilta. Hän on ollut huolissaan siitä, että houkutteleeko perinteinen pitkä virkamiesura enää, jos poliittisesti valitut henkilöt pääsevät kuorimaan kermat päältä. Niinistö hän on vastustanut tätä poliittisten valtiosihteerien järjestelmää alusta lähtien. Mitä mieltä olette presidentin huolesta? Timo Lankinen.
No kyllä itse katson niin, että poliittisia valtiosihteerejä tarvitaan, mutta kysymys on juuri tästä, että roolit eivät saa mennä sekaisin. Me tarvitaan myöskin kansliapäälliköitä, jotka johtavat sitä organisaatiota kokonaisuudessaan, huolehtivat siitä, että on organisaatiolla jatkuvuutta, vastaavat siitä tavoitteiden asettamisesta, yleensä siitä, että asiat hoidetaan tehokkaasti. Mielestäni tässä ei ole mitään. Nämä henkilöt pitää valita sillä tavalla, että siinä ei ole poliittista ulottuvuutta siinä harkinnassa.
Entä Matti Vanhanen?
Presidentin huoli on minusta aiheellinen nimenomaan, missä hän tämmöistä niin kuin pidempää linjaa siitä, että miten huolehditaan siitä, että korkeisiin virkatehtäviin myös on kyvykkäitä henkilöitä hakeutumassa, mutta tämän sisäministeriön kansliapäällikön valintaa minä en tässä kuitenkaan niin kuin demoralisoisi kovinkaan voimakkaasti. Siinä kävi niin, että kaksi loppusuoralle yltänyttä ehdokasta. Heillä molemmilla oli pitkä virkamiesura, olivat kiinnostuneita siitä, mutta molemmat olivat eri vaiheessa uraa osallistuneet myös poliittisiin tehtäviin. Toinen vihreiden ja toinen kokoomuksen edustajan hyvin samanlaisella tavalla olivat tuolla avustaja- ja valtiosihteeri tehtävissä. Eli tässä nyt sitten toisen nimittäminen koettiin poliittiseksi nimitykseksi, toisen puolesta julkisuudessa käytiin keskustelua ja se ei ilmeisesti olisi ollut sitten niin poliittinen tehtävä, mutta hyvin samanlainen tausta ja tämä vaan kertoo niin kuin esimerkkinä siitä, että myös poliittisen taustan omaavat henkilöt voivat nousta erittäin päteviksi virkamiesjohtajiksi ja molempia kohdalla kävi näin.
No, Timo Lankinen, kun tuossa äsken vähän kuitenkin arvostelit sitä tapaa, miten Ohisalo perusteli valintaansa, että ei olisi tarvinnut viitata hallitusohjelmaa, niin meillähän on tulossa useita kansliapäällikkönimityksiä vielä, niin miten näette, onko tällainen uhka tai pelko, että vastaavanlaisia nimityksiä nähdään toistenkin ministerien tekeminen?
Niin, mä en usko, että se pelkästään johtui tästä, että siinä perusteluissa viitattiin nyt hallitusohjelman toteuttamiseen. Mä näen, että kaikki nämä kansliapäällikköhaut täytyy toteuttaa sillä tavalla, että niihin voi kukin niin kuin vapaasti hakeutua ja arvioidaan sitten kokemusta ja perehtyneisyyttä objektiivisesti sillä tavalla, että paras tulee valituksi. Et mun mielestäni siitä on kysymys loppujen lopuksi tässä. Ja tässähän suhteessa ihmiset on myöskin poliittisesti ansioituneita jossain tilanteissa ja se ei ole mitenkään haitta myöskään virkamiestehtävässä.
Päivi Neitiniemen vieraana olivat eduskunnan puhemies keskustan Matti Vanhanen ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta. Sitten politiikkaa Yhdysvalloista, jossa senaattori Bernie Sanders lähtee ennakkosuosikkina New Hampshiressä tänään pidettäviin demokraattien esivaaleihin. Samaan aikaan Sanders on noussut tuoreessa mielipidekyselyssä myös koko Yhdysvalloissa suosituimmaksi demokraattiehdokkaaksi ohi entisen varapresidentin Joe Bidenin. New Hampshiressä vaalikampanjointia seurasi Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen.
Senaattori Bernie Sanders on vetänyt New Hampshiressä vaalitilaisuuksia täpötäyteen.
Our campaign is off to a great start.
Sanders on kampanjoinut samaan tapaan kuin 4 vuotta sitten kaikille hoidon takaavan julkisen terveydenhoitomallin puolesta.
Healthcare to all is a right.
Samaan tapaan Sanders on puhunut julkisin varoin maksettavan lastenhoidon ja yliopisto-opiskelun puolesta. Viesti on uponnut erityisesti nuoriin, sellaisiin kuin Sivi Sachi, joka sanoo olevansa kurkkua myöden täynnä nykypolitiikkaa ja haluavansa Yhdysvaltoihin perusteellisen muutoksen.
I think a lot of us are fed up with the way that politics are right now and we really want some radical change.
Sanders voitti 4 vuotta sitten esivaalit New Hampshireissa ylivoimaisesti. Richard Lagarde arvelee, että noista ajoista hän on vain laajentanut kannatustaan ja tukeaan esittämilleen asioille.
He's been working since 2016 to try to broad base his ideas and to appeal to the common person. And I think that there's a groundswell of enthusiasm for this.
Tuore Quinnipiacin yliopiston mielipidetutkimus näyttää tukevan Lagarden arviota Sandersin vahvistumisesta myös New Hampshirein ulkopuolella. Esivaaliaattona julkaistussa kyselyssä Sanders oli noussut suosituimmaksi demokraattiehdokkaaksi ohi Joe Bidenin 25% kannatuksella. Biden on jo etukäteen arvioinut, että New Hampshireissa hänelle tulee takkiin. Bidenilta tukea on vienyt entinen pormestari Pete Buttigieg. Buttigiegin kampanjatilaisuuksiin on New Hampshireissa riittänyt tulijoita. Niissä hän on puhunut tarpeesta olla jakamatta kansaa enää yhtään enempää ja nostanut vahvuudekseen, että tulee Washingtonin ulkopuolelta. Karen Miranda on Buttigiegin kampanjatilaisuuden päättyessä entistä vakuuttuneempi, että hän olisi oikea valinta.
And I think he can draw in more of the people who voted for Trump, who had voted for Obama in 08. I think he can convert some of them back.
Mirandan mukaan Buttigieg voisi tuoda takaisin niitä äänestäjiä, jotka äänestivät Trumpia, vaikka edellisvaaleissa olivat tukeneet Obamaa. New Hampshireista Paula Vileen.
Kiinan pääkaupungissa Pekingissä on jo yli 300 koronavirustartuntaa. Kymmenien miljoonien asukkaiden kaupunki on ennenkuulumattoman hiljainen. Pekingissä asuvat suomalaiset odottavat ja uskovat, että virus saadaan aisoihin. Pekingissä lapsikin tietää, miksi kaikilla on hengityssuojaimet kasvoillaan.
Koska täällä on Pekingi on virus. Mm-hmm. Joo, ja sitten se suojaa meille.
Näin kertoo 6-vuotias Lumi Li kävellessään äidin kanssa Pekingin kielletyn kaupungin portilla. Tunnettu turistipaikka on autio, kuten koko 20 miljoonan ihmisen suurkaupungin kadut. Koronavirusepidemia on aiheuttanut paniikin. Maria vie Lumia yhä ulos tyhjiin puistoihin.
En lähtisi just tällä hetkellä yhtään mihinkään, kun turvallisin mielestä olla täällä, missä ei ole ihmisiä ja kotona.
Yrittäjä Ulla Nurmenniemi kokkaa miehensä kanssa kotona. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia business on nyt täysin hyytynyt. Kaikki tehdään etänä, mikä on poikkeuksellista maassa, jossa kasvokkain tapaaminen on bisneksen hoitumiselle elinehto. Ulla Nurmenniemi.
Kauppaan ei ole asiaa, jos ei ole maskia. Varsinkin isompien kauppakeskusten ovella mitataan lämpö sisään mennessä. Se on aika vaikuttavaa, miten tämmöinen message menee läpi ihan koko yhteiskunnan ja kaikkien kerrosten, että ei varmasti ole yhtään ainutta ihmistä, joka ei tiedä, miten pitäisi toimia.
Vesa Niskasen omistama suomalainen Moi-ravintola on kiinni. Työntekijät ovat jumissa kotiseuduillaan, jonne lähtivät viettämään kiinalaista uutta vuotta. Miljoonien työläisten odotetaan alkavan siirtyä kaupunkeihin ehkä tällä viikolla, vaikka tartuntojen määrä kasvaa. Niskasesta jyrkät, viikkoja kestäneet varotoimet ovat kuitenkin tarpeellisia. Mutta missä vaiheessa hän lähtisi pakoon epidemiaa?
Jos tilanne alkaa olla samalla niin kuin Wuhanissa, tai sitten, että tartuntojen määrä kasvaa yhtäkkiä räjähdysmäisesti Pekingissä, se tavalla, että millä tavalla sitä sitten täältä pääsisi pois, niin se on toinen juttu.
Pekingistä raportoi Aasian kirjanvaihtaja Kirsi Crowley. Täällä kotimaassa elokuun alusta alkaen kaikissa kouluissa aloitetaan numeroarviointi 4. vuosiluokalta. Samalla peruskoulujen muitakin arviointikäytäntöjä yhdenmukaistetaan. Uusilla valtakunnallisilla arviointilinjauksilla halutaan ennen kaikkea parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta. Koulujen vaihtelevien arviointikäytäntöjen vuoksi samalla osaamisella on voinut saada monta eri arvosanaa. Hanna Terävä.
Ensi syksystä lähtien kaikki 4-luokkalaiset tulevat saamaan todistuksiinsa numerot. Tällä hetkellä joissain kunnissa ja kouluissa vielä 7-luokkalaisetkin ovat saattaneet saada todistuksiinsa vain sanallisia arvioita. Numeroarvioinnin aloittamisen ajankohdan yhtenäistämistä ja aikaistamista ovat toivoneet erityisesti vanhemmat, kertoo opetusneuvos Leena Nissilä opetushallituksesta.
Nämä sanalliset arviot on voineet olla aika vaihtelevia, jolloin vanhempi on ollut vaikea tulkita, mitä ne oikeastaan kertovat siitä oppilaan osaamisesta.
Numeroarvioinnin aloitusajankohdan lisäksi monet muutkin arviointikäytännöt ovat vaihdelleet eri kunnissa ja kouluissa huomattavasti. Kun samat arviointilinjaukset koskevat jatkossa kaikkia Suomen kouluja, se parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta, arvioi opetusneuvos Leena Nissilä.
Erityisesti päättöarvosanoissa sillä perusopetuksen lopussa on vaihtelua hiukan liikaa, mikä on ongelma sitten esimerkiksi toiselle asteelle haettaessa. Ja saattaa siellä aiheuttaa sitä, että ehkä ohjaudutaan jopa väärään niin kuin opiskelupaikkaan ja saattaa tulla jopa keskeyttämisiä.
Tämän vuoden aikana opetushallitus laatii myös 9. vuosiluokalle kansalliset osaamisen kuvaukset oppiaineittain arvosanoille 5, 7 ja 9. Kriteerit määrittelevät, mitä oppilaan tulee osata saadakseen peruskoulun päättöarvioinnissa kyseiset arvosanat. Aiemmin kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8. Opetusalan ammattijärjestö OAJin kehittämispäällikkö Jaakko Salo on erityisen mielissään siitä, että myös vähimmäisosaamiselle eli arvosanalle 5 saadaan omat kriteerit.
Kun meillä on selkeästi määritelty, että mitä se vähimmäisosaaminen pitää olla, niin silloin meillä on vahva vaatimus siihen, että tätä ennen jo niin hyvissä ajoin pitää oppilaalle antaa sellainen tuki, että hänellä sitten on tosiasiallisesti mahdollisuus saavuttaa se vähimmäisosaaminen ainakin ja päästä eteenpäin sitten opinnoissaan.
Uudet päättöarvioinnin kriteerit on tarkoitus ottaa käyttöön kouluissa elokuussa 2021.
Tässä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.